Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សម្ដេចបរិយមបុផាទេវីបានសោយទិវង្គតព្រះជន្ម76ព្រះវស្សានៅប្រទេសថៃលោកគូតាបាចារាជាបក្សាបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រទេសស្រីលង្កាកម្ពុជានិងចិនគ្រោងនឹងចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅដើមខែធ្នូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចរាជបុត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានសោយទិវង្គតក្នុងជន្មាយុ76ព្រះវស្សាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោអតីតព្រះរាជលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការយាងចាកចេញរបស់សម្ដេចរាជបុត្រី
ខ្ញុំទៅទទួលព័ត៌មានពេញបាញ់ខ្ញុំមិនដឹងជាខ្លៅហ្មងគឺព្រោះរាជខ្ញុំបាត់បិណ្ឌទៅលោកប្រជួនផងទៅគេនិយាយថាទៅលោកប្រជួនខាងហើយមានលោកគង់នៅបង្កកពីជីវិតរូបទៅបង្កកអស់គ្នាហើយខ្ញុំជាខ្លៅដូច្នេះខ្ញុំទៅទទួលព័ត៌មានពីព្រះបញ្ញាទី
លោកហ៊ុនសែនថាអតីតមន្ត្រីរាជការមកពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនបានប្រាក់ខែឬតំណែងវិញទេបទសន្ទនាដែលផ្ទាល់ជាមួយលោកសុខខេមរាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីការវិវត្តចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទយុវជននិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាយ៉ាងលៀភាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់គម្រោងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសន្ទនាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចន្ទាព្រះបរមរាជវាំងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសម្ដេចបរិយមបុប្ផាទេវីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានជួយលើកស្ទួយរបាំព្រះរាជទ្រព្យឡើងវិញបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃបានសោយទិវង្គតនាយប្រជញ្ញ76ព្រះវស្សាព្រះបរមរាជវាំងបានឲ្យដឹងតាមរយៈ Facebook ថាសម្ដេចបរិយមបានសោយទិវង្គតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅប្រទេសថៃសម្ដេចព្រះរាជបុផាទេវីគឺជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនិងជាព្រះរាមព្រះមាតាទីតីពីព្រះករុណានរោត្តមសីហមុនីកាលពីនៅក្មេងសម្ដេចព្រះរាមបានក្លាយជាអ្នករបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរសម័យទំនើបដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការកំសាន្តនិងពិធីផ្សេងៗបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងការបោះឆ្នោតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមច្រើនទសវត្សរ៍សម្ដេចព្រះរាមបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2004ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិធម្មកោបានមានបន្ទូលប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រថាគេដំណើររបស់សម្ដេចព្រះរាមគឺបានស្ដារក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យឡើងវិញនៅពេលសម្ដេចព្រះរាមវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដើមទសវត្សរ៍1990ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិធម្មកោមានបន្ទូលថាប្រទេសកម្ពុជានឹងចងចាំគេដំណើររបស់សម្ដេចព្រះរាមបុប្ផាទេវីគឺព្រះរាជទ្រព្យសរុបបានព្រះរាជទ្រព្យរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្នែកមួយនៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់កញ្ញាទុំមលីសអំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព្រះរាមបុប្ផាទេវីលោកគូតាបាចារាជបក្សាបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កានៅក្នុងសន្ទរកថាចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯព្រះវិហាររូវ៉ាន់វែលសេវយ៉ានៅតំបន់កណ្ដាលភាគខាងជើងលោករាជបក្សាបានជំរុញឲ្យជនជាតិភាគតិចតាមិលនិងជនជាតិមូស្លីមដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងលោកអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី សហគមន៍ទាំងពីរនេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេអំពីជ័យជំនះរបស់លោករាជាបសាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់បងប្រុសលោកគឺអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានមហិន្ទារាជាបសាប្រធាននាយកដ្ឋានដែលទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីនេះបានសន្យានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឆ្កៃច័ន្ទនេះថាសន្តិសុខជាតិនឹងក្លាយជាអធិភាពចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រទេសស្រីលង្កាត្រូវបានច្របូកច្បល់ដោយសារការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទើដែលបានសម្លាប់មនុស្ស269នាក់ការវាយប្រហារនេះបំផុសគំនិតដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមេដឹកនាំថ្មីអាយុ70ឆ្នាំនេះបានខ្លុំមើលបរាជ័យខាងយោធារបស់ពួកបំបែកខ្លួនតាមិលកាលពី10ឆ្នាំមុនគូប្រជែងរបស់លោករាជបក្សានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺលោករាជិតព្រីម៉ាដាសាអាយុ52ឆ្នាំដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានរាណាស៊ីងហ្គេព្រីម៉ាដាសាដែលត្រូវបានធ្វើឃាតប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាពេលណាដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទីផ្សារចិននឹងបើកចំហសម្រាប់ទំនិញរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនទាន់បានក្លាយជាប្រទេសនាំចេញផលិតផលសម្បូរបែបទៅកាន់ទៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសចិននៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាទំនិញវាយនភ័ណ្ឌដូចជាសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងជាដើមដែលផលិតដោយកម្មករកម្មការនីខ្មែរប្រមាណ800,000នាក់ទូទាំងប្រទេសទំនិញទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនទៅកាន់ទីផ្សារចិននោះទេបណ្ដូពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងកម្ពុជាបានកើនដល់$4,800,000,000ក្នុងឆ្នាំ2018ដោយ 80% នៃចំនួននេះគឺចិននាំចូលកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាតែផ្ទុយទៅវិញក្រុមអ្នកនិគុនលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាទីផ្សារមិនត្រឹមតែសម្រាប់ទំនិញចិនទេតែថែមទាំងជនជាតិចិនផងដែរដោយដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុស្រាប់ជនជាតិចិនបានកាន់កាប់ចំនួនកាស៊ីណូសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋានស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្រុងព្រះសីហនុនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាននានារួមទាំងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាភាសា VOA ជាភាសាចិនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដល់ទីកន្លែងផ្ទាល់ផងដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការរិះគន់វត្តមាននិងជំនួយរបស់ចិននៅកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាការបង្កើតរឿងដោយលោកលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនកើតមានទៅតាមប្រទេសដទៃទៀតជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រធានសកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានប៉ូលីសឡោមព័ទ្ធនៅក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាគាត់បានចរចាជាមួយប៉ូលីសឲ្យមានបទឈប់បាញ់លោកតេងជីនគួងបាននិយាយថាសកលវិទ្យាល័យនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបាតុករាប់រយនាក់ដែលជាប់នៅក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យចាក់ចេញដោយសន្តិភាពលោកតេងបាននិយាយថាលោកទទួលបានការធានាពីប៉ូលីសអំពីការផ្អាកប្រើកម្លាំងជាបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនផ្ដួចផ្ដើមប្រើកម្លាំងលោកតេងបាននិយាយថាយើងក៏ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីប៉ូលីសឲ្យបាតុករចាក់ចេញពីបរិវេណសាលាដោយសន្តិវិធីហើយខ្ញុំនឹងនាំពួកគេទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដោយផ្ទាល់ដើម្បីធានាថាករណីរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានដំណើរការត្រឹមត្រូវគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើការបញ្ចប់អំពើហិង្សាបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលណានោះទេទោះជាយ៉ាងណាបាតុករនិស្សិតរាប់សិបនាក់បានធ្វើការប៉ុនប៉ងមួយទៀតដើម្បីកិច្ចចេញពីស្កោបជាឡៃដែលត្រូវលំពាត់ដោយប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលេខធ្លោមួយបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវទៅលើក្រុមបាតុករនៅប្រទេសស៊ូដង់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចេញរបាយការណ៍ចំនួន59ទំព័រដែលមានចំណងជើងថាពួកគេស្រែកថាសម្រាប់ពួកវាចោលទៅនឹងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើក្រុមបាតុករនៅទីក្រុងខាទូមបាតុករអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់និងជាង30នាក់ទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាថ្មីនៅលើស្ពានដ៏សំខាន់មួយនៅទីក្រុងបាដាតលើនេះក្រុមបាតុករបានកាន់កាប់ស្ពានចំនួន3ដែលឆ្លងកាត់ទន្លេត្រៃគ្រីសឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់បៃតងដែលសម្បូរជីជាតិនិងជាទីតាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ ការតវ៉ាដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីខែតុលាប្រឆាំងនឹងកង្វះការងារធ្វើនិងសេវាកម្មសាធារណៈមិនល្អបានរីករាលដាលទៅដល់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវិសមភាពប្រាក់ចំណូលឥឡូវនេះក្រុមបាតុករកំពុងទាមទារឲ្យមានការសើរឺរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុង
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចរាជបត្រីនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានសោយទីបង្គត់ក្នុងជំនវាយុ76ព្រះវស្សាលោកហ៊ុនសែនថាអតីតមន្ត្រីរាជការមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងមិនបានប្រាក់ខែឬតំណែងវិញទេបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុខខេមរាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីការវិវត្តចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទយុវជននិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាយ៉ាងលាភាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់គម្រោងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលសេជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្ដេចរាជបត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានសោយទីវង្គតកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងបាកកប្រទេសថៃក្នុងព្រះជន្មាយុ76ព្រះវស្សាកញ្ញាទុំលីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សម្ដេចរាជបត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានយាងសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្មាយុ76ព្រះវស្សានៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយរោគគីពីតនេះបើយោងតាមលោក Julio A. Geldres អ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិព្រះមហាក្សត្រនិងគ្រួសាររាជវង្សអ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិព្រះមហាក្សត្រនិងគ្រួសាររាជវង្សគឺលោកបណ្ឌិត Julio A. Geldresបានឆ្លើយសារអេឡិចត្រូនិកមក VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រះសពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានសោយទីវង្គតនៅវេលាម៉ោង12កន្លះថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែវិច្ឆិកានឹងត្រូវបញ្ជូនមកពីទីក្រុងបាងកកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅយប់ថ្ងៃស្អែកលោក Julio A. Geldres បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថានេះជាការបាត់បង់យ៉ាងធំមួយរបស់កម្ពុជាស្នាព្រះហស្តចម្បងរបស់ព្រះនាងម្ចាស់គឺការស្ដារឡើងវិញនៅល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យនិងរបាំប្រពៃណីបន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់អតីតព្រះរាជលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថមិកោបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាកចេញរបស់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីនិតការីនៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យត្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ VOA ថាព្រះអង្គម្ចាស់បុប្ផាទេវីបានសោយទីវង្គតដោយការគាំងបេះដូងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថមិកោមានបន្ទូលថា
ខ្ញុំទៅទទួលព័ត៌មានម្សិលមិញខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លើហ្មងពីព្រោះរញ៉េខ្ញុំបានបិញទៅលោកប្រជួនផងទៅគឺគេស្វែងខ្ញុំទៅលោកប្រជួនខ្លាំងហើយនឹងលោកគង់នៅបង្កកពីជីវិតលោកទៅបង្កកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំធ្លាក់ខ្លើដូច្នេះខ្ញុំទៅទទួលព័ត៌មានពីព្រោះបិញនេះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញសារលិខិតរំលែកទុកជូនថ្វាយសម្ដេចព្រះវររាជមេដានរោត្តមមុនីនាថសីហនុផងដែរចំពោះដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំនេះនៅក្នុងលិខិតរំលែកទុកចេញដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18វិច្ឆិកានោះបានសរសេរថាការបាត់បង់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងបំផុតក្នុងវិស័យវប្បធម៌អរិយធម៌ជាតិខ្មែរព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថមិកាមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមបុប្ផាទេវីបានបន្សល់ទុកនូវស្នាដៃដ៏ធំធេងសម្រាប់វប្បធម៌ខ្មែរដែលស្នាដៃដ៏ធំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមបុប្ផាទេវីគឺការនាំឲ្យអង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលរបាំព្រះរាជទ្រព្យក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003គ្រាដែលព្រះអង្គគង់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មិកោមានព្រះបន្ទូលថា
ចំណុចមួយដែលឃើញថារញ៉េសម្ដេចព្រះរាមលោកបានលើកតម្កើងនៅក្នុងព្រះរាជទ្រព្យហ្នឹងរញ៉េខ្ពស់ណាស់ហើយនឹង មានការលបិលបាញពេញពិភពលោកហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺលោកបានដឹកនាំរឿងលខោនទៅដល់ប្រទេសជាច្រើនណាដែលជាបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់លោក
យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញព្រះបរមសពនឹងត្រូវដំកល់នៅវត្តបទុមវតីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមព្រះបវេណីហើយកម្មវិធីបុណ្យនឹងជម្រាបជូនតាមក្រោយរាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតែជាង1សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដោះលែងសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងលោកបានប្រកាសថាមន្ត្រីរាជការមកពីគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនបានប្រាក់ខែឬតំណែងវិញនោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអតីតមន្ត្រីពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនឹងមិនមានឱកាសទទួលបានតំណែងនឹងសំណងមកវិញនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យក្រុមមន្ត្រីយុតិធធដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង70នាក់ដែលលោកអះអាងថាបានចាញ់បោកលោកសំរៀងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជននគរបាលនិងកងទ័ពងើបបះបោរនិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019
យើងស្ដាប់ការនិយាយអ្នកខ្លះនៅតែបន្តចិញ្ចឹមចិត្តថាអញនឹងបានធ្វើមេគុំអញនឹងបានធ្វើចៅសង្កាត់អញនឹងបានធ្វើចតុបអញនឹងបានធ្វើនេះហើយហើយគេសងប្រាក់ខែត្រឡប់មកវិញចិត្តបានហើយចិត្តបានហើយអ្នកអាចទៅចិត្តបានហ្នឹងអត់ទេ
លោកបានបន្ថែមថា
សូមខិតខំធ្វើស្រែចម្ការទៅកុំបខំមកគេថារត់បុកអញ្ចឹងនោះណារត់បុកអញ្ចឹងកម្ដៅគោលដៅធំពេកកម្ដៅគោលដៅធំពេក
តុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ដាំដោះលែងសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងកាលឡើងបន្ទាប់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោមប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យចំថាដំណើរការក្តីរបស់លោកកឹមសុខានៅមានវែងឆ្ងាយបន្តទៀត
អូយហើយការបទូបថយលក្ខណ្ឌទៅលើមនុស្សរូបម្នាក់និងបិទផ្លូវគេហៅថាបិទការស៊ើបសួរដែលជានីតិវិធីរបស់តុលាការក៏ត្រូវយកទៅថាអឺបន្តិចទៀតមានសេរីភាពចេះមានសេរីភាពចុះធ្វើចេះធ្វើចុះអឺប៉ាន់ស្មានខ្លួនឯងទៅ
លោកបានបន្ថែមថា
ក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំណាដំណើរការក្តីមួយនេះគឺមិនមែនត្រូវធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែឬពីរខែទេវាត្រូវប្រើរយៈពេលវែងត្រូវប្រើរយៈពេលវែងហួយហើយមានអ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេលើកលែងទោសហើយព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសបើមិនតាន់កាត់ទោសផងតើព្រះមហាក្សត្រមានទោសឯណាសម្រាប់លេង
លោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជាអ្វីមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេពីព្រោះប្រសិនបើឲ្យអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលកាន់តំណែងវិញវាហាក់ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញលោកអំសំអាតបានបន្ថែមថាលោកគិតថាមូលហេតុនៅពីក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចដកហូតដំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
កណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងអ្វីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចនឹងទទួលបានវិញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះអាចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគឺមិនអាចនឹងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញទេ
លោកអំសំអាតក៏បានបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកកឹមសុខាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលនោះដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយផងដែរថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិបន្ទាប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2022ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាតាក់ទងនឹងការខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលនិងត្រូវបញ្ជូនទៅជំរះទោសនាពេលខាងមុខដោយគ្មានការទម្លាក់បទចោលការចោទប្រកាន់ទេលោកសុខខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងតាមដានអំពីព័ត៌មាននេះនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងជូនបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស៊ូបេចិន្តាដូចតទៅចាសូមជម្រាបសួរលោកសុខខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរសុភិន្ទា
ចាលោកសុខខេមរាតើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ហ្នឹងមានការវិវត្តដល់ណាហើយមកដល់ពេលឥឡូវនេះចា
បាទដូចជាប្រសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានឹងបញ្ជូនទៅធ្វើការជំរះទោសមិនមែនមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដូចជាការអះអាងមួយចំនួននោះទេតែលោកបានបញ្ជាក់ថាជំរះនៅពេលណានោះគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយដែរគឺស្រេចតែលើតុលាការឬក៏ចៅក្រមជំរះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្មានការលើកលែងទោសទេរហូតទាល់តែមានការកាត់ទោសសិនទើបមានទោសត្រូវលើកលែងហើយការលើកលែងទោសទៀតសោតត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគគិតថាមិនដឹងថាត្រូវផ្ដល់ការលើកលែងទោសនឹងជាស្ថានភាពឬមានសិទ្ធធ្វើនយោបាយពេញលេញឬក៏ជាប់ទោសមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងមួយដែលនៅតែមានការចោទជាបញ្ហានៅឡើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការសួរដេញដោលគ្នាប្រសិនបើទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ឬក៏មានការដូចថាកាត់ទោសហើយកាត់ទោសរួចហើយត្រូវធ្វើការលើកលែងទោសនោះតើលើកលែងទោសទាំងស្រុងទាំងអស់ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការធ្វើនយោបាយវិញឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ជាប់ទោសមួយប្រមាណឆ្នាំទៅទៀតដោយតាមច្បាប់នោះបាទ
ចាលោកខេមរាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយករឿងនេះមកបញ្ជាក់ដូច្នេះចា
បាទការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺក្រោយពេលដែលមានការវិភាគព័ត៌មានមួយចំនួនឬក៏អ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានឹងត្រូវទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬក៏លើកលែងទោសមុនការកាត់ទោសដូច្នេះហើយលោកបានពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់នៅថ្ងៃនេះថាសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ការជំរះទោសតែម្ដងមិនមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទេពីព្រោះថាដោយថាពរិយអញ្ញាបានចោទប្រកាន់រួចហើយហើយមានការបិទបញ្ចប់ពីចៅក្រមស៊ើបសួររួចហើយនឹងដែរ
ចាអញ្ចឹងតើតានីតិវិធីបន្ទាប់ហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទៅលោកអាចជួយបញ្ជាក់អំពីនីតិវិធីសង្ខេបត្រួសត្រាសជាថ្មីតិចតិចបានទេតើចា
បាទជាសង្ខេបគឺព្រះរាជអាជ្ញាអាចទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ឬក៏បញ្ជូនទៅកាន់ចៅក្រមជំរះបើសិនជាសំណុំរឿងនេះបានមូលទៅហើយមិនចាំបាច់ធ្វើសំណើទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីបំពេញបន្ថែមឬកន្លែងណាផ្សេងទៀតនោះបាទប៉ុន្តែបើជំរះរួចទើបអាចមានការលើកលែងទោសបានហើយបើមានការជជែកគ្នាឬក៏មានការប្រែប្រួលផ្នែកនយោបាយយ៉ាងណានោះឬនេះវានឹងវិវត្តទៅបន្តទៅទៀតបាទ
ចាចុះចំណាយឯខាងលោកកឹមសុខាវិញតើមកទល់ពេលនេះលោកបានមានសកម្មភាពឬក៏នឹងមានគម្រោងជួបជាមួយសកម្មជនឬប្រជាពលរដ្ឋបានហើយឬនៅចា
បាទលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានគម្រោងការជួបសកម្មជនអ្វីទេដោយសារតុលាការបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនឹងចេញក្រៅប្រទេសក្រោយពីមានការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនឬក៏ដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែលោកនៅមានក្តីបារម្ភខ្លាចថាការប្រើពាក្យឬក៏ការជួបទៅអាចនឹងមានសកម្មភាពនយោបាយត្រូវចោទប្រកាន់ឬក៏ការគុំខ្លួនលោកឡើងវិញបាទនេះគឺជាអ្វីដែលមានការព្រួយបារម្ភហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺលោកកឹមសុខាមានដូចថាកម្រងជួបជាមួយនឹងដូចថាអ្នកការទូតសាំងឡង់ណ័រវេនិងបែលហ្សិកនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះទៀតបាទហើយលោកកឹមសុខាបានជួបអាយកៈរីស្ទូតនិងអាយកៈ រដ្ឋទូតជាច្រើនហើយចាប់តាំងពីតុលាការបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោកមកហើយទូតជាច្រើនសុទ្ធតែទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងនិងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពេញលេញឡើងវិញសម្រាប់លោកកឹមសុខាហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយឬក៏ដោះលែងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុខខេមរៈដែលបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាតែដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចាស
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទយុវជននិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាយ៉ាងលីភាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់គម្រោងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VA នេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះគឺទៅកញ្ញាកាន់វិជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VA នៅរាជធានីភ្នំពេញវិជការសូមអញ្ជើញចា
ចាអរគុណអ្នកនាងពេជ្រចន្ទាចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VA កម្មវិធី Hello VA សំឡេងចំនួនថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទយុវជននិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺកញ្ញាយ៉ាងលីភាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់គម្រោងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាយ៉ាងលីភាចា
ចាសជម្រាបសួរកញ្ញា
ចាសសូមអរគុណដែលកញ្ញាបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA សំឡេងចំនួនថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចលនានាងជាទីមេត្រីយុវជនគឺជាធនធានមនុស្សយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសង្គមទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតពិសេសគឺការចូលរួមដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែសម្រាប់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះឃើញថារាល់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនីមួយៗទាំងមុនអំឡុងហើយនិងក្រោយការបោះឆ្នោតតែងតែកើតមាននូវភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយដែលកើតឡើងពីវោហារសាស្ត្រនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនហើយតើយុវជនយល់យ៉ាងណានិងគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះក្នុងបរិបទនយោបាយកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសូមអញ្ជើញកញ្ញាយ៉ាងលីភាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់គម្រោងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំឡារភាពនិងជាយុវជនម្នាក់ធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយយុវជនអញ្ជើញបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញចាស
ចាសអរគុណវិជ្ជាការដោយសារប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងយុវជននិងនយោបាយការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងបកស្រាយវិញឆ្ងាយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសិនថាអ្វីទៅគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យយើងមានការភាន់ច្រឡំគ្នាតាំងពីដើមទៅនឹងអញ្ចឹងការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយឬក៏យើងហៅថា political participation អញ្ចឹងវាសំដៅទៅលើគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់តាមរយៈដោយផ្ទាល់ក្តីដោយប្រយោលក្តីវាអាចធ្វើជំរុញឲ្យមាននូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងការចូលរួមដោយផ្ទាល់វាដូចជាការទៅបោះឆ្នោតឬចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយហ្នឹងគឺជាការចូលរួមក្នុងនយោបាយដោយផ្ទាល់ហើយការចូលរួមដោយប្រយោលវាដូចជាការបញ្ចេញមតិនៅតាម Facebook ឬក៏នៅតាមបណ្ដាញសង្គមនានាឬក៏ការលើកឡើងនៅការមិនពេញចិត្តឬការពេញចិត្តនានាទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងឯងគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយអញ្ចឹងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយវាគឺជាសិទ្ធិមានន័យថាគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិចូលរួមអញ្ចឹងអត់មាននរណាម្នាក់មកអាចប្រាប់យើងថាកុំចូលរួមអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធិឬក៏អ្នកឯងក្មេងពេកអ្នកឯងចាស់ពេកឬក៏អ្នកឯងជាស្ត្រីទេអាហ្នឹងគឺជាការចូលរួមរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងតែងតែឮទៀតហ្នឹងគឺថាយុវជនអត់គួរចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជា challenge មានន័យថាជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនហើយនៅក្នុងបរិបទនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងថាការ ប្រឈមរបស់យុវជនវាអាចមានកត្តាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនោះមានទីមួយដូចជាកត្តាវប្បធម៌ជាដើមដែលវប្បធម៌យើងឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សចាស់ជាងអ្នកមនុស្សចាស់ជាងគេមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងគេមានអីច្រើនជាងរួមទាំងមានសិទ្ធិសម្រេចច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរនៅក្នុងការចូលរួមនយោបាយយុវជនបែរជាគិតថាវាជារឿងរបស់អ្នកនយោបាយជារឿងរបស់អ្នកនយោបាយជាងចាស់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងគាត់មានការសម្រេចប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាការមិនចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយវាមានន័យថាជាការមួយដែលយើងលះបង់សិទ្ធិរបស់យើងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងឲ្យអ្នកដទៃសម្រេចចិត្តឲ្យយើងថាតើយើងគួរតែស្លៀកពាក់ខោអាវនាំចូលពីប្រទេសចិនឬក៏ពីអាមេរិកឬក៏តើយើងគួរតែបង់ថ្លៃពន្ធប្រមាណនៃប្រាក់ខែរបស់យើងទៅឲ្យរដ្ឋអាហ្នឹងឯងសុទ្ធតែជាការសម្រេចចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធដែលយើងត្រូវតែចូលរួមហ្នឹងនឹងទី1តាក់ទងមួយកតាវប្បធម៌ទី2តាក់ទងមួយការខ្វះនៅការគ្រប់គ្រងឬក៏ការជំរុញពីគ្រួសារដោយសារយើងឃើញថាយុវជនមួយចំនួនគាត់មានឆន្ទៈគាត់ចង់ឲ្យប្រទេសគាត់រីកចម្រើនប៉ុន្តែវាមានការទាញត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដោយសារគ្រួសាររបស់គាត់ដោយសារអីគ្រួសាររបស់គាត់ដែលជាមនុស្សចាស់ចំនួនមុនដែលគាត់ទទួលបានរួចហើយនៅអីគេភាពឈឺចាប់ពីនយោបាយឆ្លងកាត់សម័យប៉ុលពតអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទាញភ្ជាប់ការចូលរួមជាមួយនយោបាយទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មិនចង់ឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយរបស់យុវជនហ្នឹងទី3ទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាបរិយាកាសនយោបាយកត្តាបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងគឺថាដែលយើងអត់បើកឱកាសឲ្យយុវជនបានចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយហ្នឹងវាដូចជាមានការចាប់ចងរដ្ឋបတ်សេរីភាពចេញមតិអាហ្នឹងឯងគឺអត់ជាកត្តាជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងនយោបាយឯងកត្តាមួយទៀតបូកផ្សំមួយកត្តាទាំងអស់ខាងលើហ្នឹងគឺកត្តាចំណេះដឹងចំណេះបឹងរបស់យុវជនដែលស្អីនៅក្នុងគ្រួសារយើងអត់និយាយពីហ្នឹងនៅសាលាយើងអត់និយាយពីនយោបាយវប្បធម៌ក៏អត់និយាយពីនយោបាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងក៏អត់មានចំណេះដឹងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងចំណុចមួយបូកសំជាមួយនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចយុវជនរបស់យើងដឹងហើយថាកម្ពុជាទើបតែក្រោករួចពីបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហើយមិនរួចផុតឡើងខ្ពស់ទេណាមានន័យថារួចផុតត្រឹមពំមានន័យថាអាចនឹងងាយស្រួលធ្លាក់នៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញបានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែពិបាកក្នុងគ្រួសារក៏អត់មានពេលផ្ដល់អាទិភាពដល់ការគិតអំពីនយោបាយទេអាហ្នឹងជាកត្តាប្រឈមមួយទៀតតាក់ទងជាមួយគំរូភាពនៃអ្នកនយោបាយមានន័យថាគំរូភាពនៃអ្នកនយោបាយអត់ធ្វើឲ្យគាត់ចង់ខ្លាចជាអ្នកនយោបាយម្នាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរចាអាហ្នឹងគឺជាកត្តាប្រឈមប៉ុន្តែទោះបីជាយើងឃើញមានកត្តាប្រឈមជាច្រើនបែបហ្នឹងក៏ដោយក៏យើងឃើញមានការចូលរួមរបស់យុវជនដែរជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងមានឃើញយុវជនចូលរួមច្រើនមែនទែននៅក្នុងហ្នឹងហើយបើតាមតួលេខគឺលើ 50% នៃអ្នកបោះឆ្នោតគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជនអញ្ចឹងយើងឃើញកត្តាខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងហើយក៏យើងឃើញយុវជនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយតាមរយៈអង្គការមានថាគាត់មិនជ្រើសរើសចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងៗតាមរូបភាពហ្នឹងឬក៏គាត់បង្កើតទៅជាក្រុមជជែកអំពីបញ្ហានយោបាយជាក់ស្ដែងយើងឃើញមាន political coffee កាហ្វេនយោបាយដែលគាត់បានរៀបចំឡើងមានយុវជនចូលរួមភាសារឿងនយោបាយរឿងប្រទេសជាតិគាត់អញ្ជើញវាគ្មិនមកហើយយើងឃើញមានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលគាត់ជាយុវជនដែរហើយគាត់ហ៊ាននិយាយអំពីរឿងនយោបាយមួយទៀតគឺការចូលរួមរបស់គាត់តាមរយៈ Facebook អីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាកត្តាល្អដែលយើងឃើញមានការចូលរួមរបស់យុវជន
ចាអរគុណច្រើនកញ្ញាលីភីចាចលនាកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចលនាកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាយ៉ាងលីភីមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់គម្រោងសិទ្ធិអំណាចស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមទទួលជាសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសំបូរចាសចាសសូមជម្រាបសួរ
វិក្មេនផងខ្ញុំសូមទួតអញ្ជើញតែយុវជនយុវនារីយើងវាមានការចូលរួមហើយក្នុងស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែវានៅមានកម្រិតដូចថាក្នុងចំណោម100អ្នកអញ្ចឹងវាបាន1 2អីណាដល់អបពីរឿងដូចថាដេញគ្រឿងយន្តខកស្រាជួបប្រៃចង់ស្រីអីអាហ្នឹងច្រើនតែបសកម្មនឹងអាដេញនយោបាយគឺ ឺតែខ្ញុំចង់ទទួលថាធ្វើម៉េចឲ្យបានពួកគាត់នឹងឲ្យបានកើនកម្លាំងជាងមុនទៅទៀតណាហើយជួយថាតើអីការបង្កើនស្ថានភាពនយោបាយពួកយុវជនយុវនារីនៃមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាថាពួកគាត់នឹងបានដល់កម្រិតដែលយើងអាចទទួលយកបានចំណេញហើយវាបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើនការឲ្យពួកគាត់នឹងចេះជួយឆ្អាក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមានមតិមួយនិយាយទៅថារឿងគេអ្នកដោះស្រាយហើយយើងកុំចេះកុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ឮពីអស់ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំដើរច្រើនដែរប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់ខែទេណាភាគច្រើនគឺគាត់តែនិយាយតែពាក្យហ្នឹងគាត់អត់ចេះជួយឆ្អាហើយជួយឆ្អាដែរប៉ុន្តែវាតិចតួចណាវាមិនមានកម្រិតគឺថាតើចង់ធ្វើម៉េចឲ្យបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតថែមតទៅទៅទៀតហ្នឹងចាស
ចាអរគុណច្រើនលោកស្រីចំពោះចាសូមអញ្ជើញកញ្ញាយ៉ាងលីភីឆ្លើយនៅសំណួររបស់ប្រិមិត្តចាស
ចាអរគុណច្រើននៅសំណួរខ្ញុំសូមនិយាយអានសំណួរឡើងវិញចាសំណួរគឺថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនគាត់ចូលរួមកាន់តែច្រើនដែលថាឃើញការចូលរួមមានកម្រិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយថាការចូលរួមរបស់យុវជនប្រកាសវាមានកម្រិតប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៀមទាថាយុវជនទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយតាមរូបភាពណាមួយជាក់លាក់ទេឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវតែចូលរួមឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬក៏គាត់ត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតឬក៏គាត់ត្រូវតែចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មណាមួយវាអត់ចាំបាច់ចឹងទេដោយសារអីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយវាច្រើនជាជាងការសកម្មភាពដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញហ្នឹងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយអាចវាស្ដែងចេញតាមរូបភាពយើងຕົកខ្លួនយើងដឹងឮអំពីរឿងនយោបាយមានន័យថាយើងអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់មានន័យថាយើងត្រូវខ្វល់អំពីរឿងនយោបាយតាមដានព័ត៌មានតាក់ទងមួយនយោបាយហើយនឹងចូលរួមនៅពិធីផ្សេងទៀតដែលខ្លួនយើងអាចធ្វើទៅបានដូចជាយុវជនមួយចំនួនគាត់អត់ចូលចិត្តមកឡើងនិយាយនៅ VOA ទេឬក៏យុវជនមួយចំនួនទៀតគាត់អត់ចូលចិត្តទៅនិយាយនៅ Political Coffee ឬក៏កន្លែងណាផ្សេងទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាសំណេរមួយផ្ញើទៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដើម្បីរៀបរាប់អំពីមតិរបស់គាត់ឬក៏គាត់តែងជាចម្រៀងរៀបរាប់អំពីសង្គមរបស់គាត់ឬក៏គាត់តែងគូគំនូរដែលបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានន័យថាម្នាក់គាត់មានវិធីមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមតាមរបៀបជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាណែយុវជនទាំងអស់ត្រូវតែមកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយមែនទេគឺជាការលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលសិនថាតើនយោបាយជាអីកុំឲ្យខ្លាចសិនឲ្យដឹងឮអំពីរឿងនយោបាយមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងរួចហើយបន្សាំនៅអ្វីដែលភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់សមត្ថភាពពីធម្មជាតិរបស់គាត់នឹងដោះស្រាយរឿងនយោបាយតាមជំនាញនឹង
ចាអរគុណលោកភីចាឃើញថាមានប្រិយមិត្តរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺលោកតុយជីវ៉ាគាត់បានសួរទៅវាគ្មិនថាតើមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះចំពោះការចូលរួមហើយនិងការមិនចូលរួមរបស់យុវជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយ
ចាអរគុណជីវ៉ាដែលបានសួរចំណុចហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញវាផលវិជ្ជមានគឺច្រើនដោយសារអីយើងដឹងហើយថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ65%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រជាជនដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំនេះជាយុវជនរួចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាថាបើអត់ចូលរួមក្នុងនយោបាយទេមានន័យថាម៉េចប្រជាជនលើសកលាស់ប្រទេសហើយដែលអត់ខ្វល់រឿងប្រទេសជាតិអាហ្នឹងគឺជាផលអវិជ្ជមានផលវិជ្ជមានមានន័យថាមានប្រជាជនជាច្រើនឈឺឆ្អែលរឿងប្រទេសជាតិមានគំនិតដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងឆាកនយោបាយវាមានផលប្រយោជន៍ទី1តាក់ទងជាមួយនឹងយុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមការស្រាវជ្រាវគេនិយាយថាយុវជននៅពេលដែលអាចចូលរួមច្រើននៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងឆាកនយោបាយធ្វើឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើនជួយច្រើននៅក្នុងខ្លួនឯងផងក្នុងសង្គមខ្លួនឯងផងទី2ទៀតវាជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយសារអីគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមរបស់គ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គមមិនមែនតែមនុស្សដែលលើមនុស្សដែលនៅក្នុងវិស័យនយោបាយគ្រប់គ្នា
ចាអរគុណលោកភីចាចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាអ្នកខ្ញុំសូមទទួលសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំដែលយើងមានលោកស្រីសុវណ្ណដែលលោកស្រីអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលចាជំរាបសួរលោកស្រីសុវណ្ណចា
យ៉ាងនេះប្រពន្ធនេះរបស់ខ្ញុំនឹងនិយាយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំផងយ៉ាង
និយាយសួរបង
ចាហើយតើតើនៅទីម្បត់នេះដែរខ្ញុំចង់សួរអីប្អូនរបស់ខ្ញុំផងចាប្អូនលើកឡើងពីយុវជនយុវជនគឺជាចលករមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិកសាងជាតិយើងហើយយុវជនក៏ជាទីតាំងផ្នែកស្រីដែរហើយជាកម្លាំងដ៏ធំមួយហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះយុវជនវាអញ្ចឹងទៅក្នុងប្រទេសយើងគេខ្មែរ
អាឡូជំរាបសួរចាអាឡូចាប់ប្រហែលជាដាច់ហើយសំទោសលោកស្រីចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអសូមចូលជាសំណួរមួយទៀតដែលឃើញថាលោកតុយជីវ៉ាមុនហ្នឹងគាត់មានសំណួរមួយទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរហ្នឹងគឺមើលឃើញថាគាត់សួរថាតើមានយន្តការឬក៏វិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាសម្រាប់ឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានទំនុកចិត្តហើយនឹងមានជំនឿថានយោបាយហ្នឹងគឺពិតជាមានសំខាន់សំទោសចាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ចា
ចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាតើធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនជឿជាក់លើនយោបាយស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីយុវជនខ្លួនឯងត្រូវមានគំនិតសុទុតិនិយមសិនថានយោបាយយើងគឺអាចដោះស្រាយបានកុំឲ្យយើងមើលឃើញតែពពកខ្មៅយើងគិតថាវាមិនអាចដោះស្រាយបានណាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងថាវាមានផ្លូវដែលអាចដោះស្រាយបានបន្ទាប់មកទៀតយើងមានចងក្រងក្រុមជាមិនណាយដើម្បីវិភាគសាទៅលើរឿងហ្នឹងជាក់ស្ដែងតាមរយៈអង្គការដំណាភៀកកម្ពុជាក៏យើងមានដែរមានកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយយុវជនជាច្រើនដែលយើងប្រមូលផ្ដុំយុវជនរួចហើយយើងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងផ្សេងៗតាក់ជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អតាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យយុវជនគាត់អាចមើលឃើញថាគាត់មានសិទ្ធិគាត់មានសេរីភាពគាត់អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីសង្គមរបស់គាត់នឹង
ចាសម្រាប់នេះខ្ញុំមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាតើមែនទែនសម្រាប់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយុវជនកម្រិតណាដែរលោកភិប
ចាយើងអាចដឹងឃើញមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយុវជនតាមរយៈការទទួលស្គាល់មានន័យថារដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់រួចហើយនៅសារៈសំខាន់របស់យុវជនអញ្ចឹងតាមរយៈយន្តការច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគឺគាត់បានរៀបចំចេញជាច្បាប់ឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់បានចូលរួមច្រើនដូចជាច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយយុវជនផងដែរដែលគាត់អាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគាត់អាចមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះគេបោះឆ្នោតឲ្យហើយតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលសំណេរនៅលើឯកសារច្បាប់របស់គាត់ហ្នឹងយន្តការតាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនឆ្នាំ2014-2018តាក់ទងជាមួយនឹងផែនការអភិវឌ្ឍជាតិផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិផែនការអភិវឌ្ឍយុវជនថ្នាក់ជាតិហើយក្រុមហើយក៏មានបង្កើតជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនទៀតអញ្ចឹងមានថាឃើញគាត់យកចិត្តទុកដាក់ច្រើនមានយន្តការច្បាប់ច្រើនហើយយើងឃើញមានអនុក្រឹត្យចេញអំពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនមានអាយដាមលោកជំទាវ34នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍយុវជនជាតិកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឆ្លើយតបជាមួយថាតើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់កម្រិតណាតាមរយៈយន្តការច្បាប់នានាប៉ុន្តែសំណួរហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចសួរទៅយុវជនខ្លួនឯងវិញថាតើពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់កម្រិតណាអាហ្នឹងខ្ញុំទុកឲ្យយុវជនដែលកំពុងស្ដាប់នេះជួយឆ្លើយខ្លួនឯងវិញ
ចាអរគុណលោកភិបចាដោយសារតែលោកស្រីសុវណ្ណជើញត្រឡប់មកវិញហើយចាជំរាបសួរលោកស្រីសុវណ្ណចាជំរាបសួរចាចាសុំអភ័យទោសចាប្រហែលជាមានបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទឃើញថាលោកហ៊ុនឌីម៉ូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺលោកបានសួរថាយុវជននៅទីជនបទហ្នឹងគាត់ចេះរអ៊ូអំពីការខ្វះ ទីផ្សារកសិផលហើយនឹងជីថ្នាំកសិកម្មអីថ្លៃប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ដឹងថាតើស្របពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការបារម្ភអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងពួកគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមទៅអនាគតហើយជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានន័យថាគាត់ហ្នឹងគឺអត់ហ៊ានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនិយាយពីអនាគតអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំហាក់បីដូចមិនច្បាស់ប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ចង់សួរថាតើយុវជនគួរតែធ្វើដូចយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមនិយាយពីអនាគតឬក៏ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើសិនជាបានន័យថាពួកគាត់អត់ព្រមនិយាយអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងអីអញ្ចឹង
ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដែរខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះអាចនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងតើតើពួកគាត់អាចចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយដោយម្ដេចបើសិនជាពួកគាត់នៅទីជនបទបើសិនជាពួកគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាជាការពិបាកដែលមនុស្សម្នាក់មានតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីញ៉ាំមុនពេលគិតអំពីរឿងនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចេះវិញបើសិនជាយើងគិតតែញ៉ាំក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះទេយើងអត់បានគិតអំពីនយោបាយទេថាតើទៅមុខទៀតយើងមាននឹងមានអីញ៉ាំដែរទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតអំពីនយោបាយរកផ្លូវណាមួយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយស្របពេលនឹងដែររដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់នៅសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយឲ្យប្រជាជនមិនថានៅទីក្រុងឬក៏នៅទីជនបទទេអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវតែទទួលបាននូវការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ
ចាអរគុណច្រើនលីភីដោយសារតែពេលវេលាយើងជិតដល់ម៉ោងហើយនាងខ្ញុំនឹងមិនទទួលសំណួរក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទគឺសួរទៅកាន់លីភីតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើបញ្ហាដែលយុវជនគាត់ដែលគេថាមិនត្រូវបានអ្នកនយោបាយយកចិត្តទុកដាក់តើគាត់នឹងទទួលរងនូវបញ្ហាអីខ្លះ
ចាបញ្ហាដែលយុវជននឹងទទួលរងឬក៏បញ្ហាដែល
បានថានៅពេលដែលយុវជនគាត់មិនត្រូវបានអ្នកនយោបាយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មិនដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ពួកគាត់តើគាត់ប្រឈមទៅនឹងអ្វី
ចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺថាយុវជនគាត់អាចនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាដែលគាត់មិនទទួលបាននៅតម្រូវការរបស់គាត់មានន័យថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយអត់ខ្វល់អំពីគាត់មិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអ្វីដែលយុវជនចង់បានទេបើសិនជាអ្នកនយោបាយរវល់តែរឿងនយោបាយរវល់តែរឿងអំណាចយុវជននឹងត្រូវបានទុកដោយឡែកទោះបីជាមានច្បាប់មានអីជាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យមានយុវជនចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែវាអត់បានអត់បានចេញនៅជាការអនុវត្តដើម្បីយុវជនបានចូលរួមទេអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ផលវិបាកដែលចេញពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយុវជនយើងបានឃើញច្បាស់ហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យុវជនជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងហើយយើងឃើញថាតើការបោះឆ្នោតយុវជនបង្ហាញរួចហើយថាតើយុវជនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំបែបនឹងដែរឬទេ
ចា៎អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពយុវជនបច្ចុប្បន្នដូចកញ្ញាបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយរួមជាមួយនឹងកាលពីអាណត្តិមុនបានន័យថា5ឆ្នាំមុនកញ្ញាមើលឃើញថាតើការចូលរួមនយោបាយរបស់យុវជនកាលពីអាណត្តិ5ឆ្នាំមុនហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើការចូលរួមរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចវិញមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច
ចាអឺសម្រាប់5ឆ្នាំមុនយើងឃើញមានភាពផុសផុលច្រើនយុវជនចូលរួមច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាការចូលរួមវានៅតែមានប៉ុន្តែវារៀងបន្ថយជាងមុនដោយសារអីយើងឃើញមានការចាប់ចងឬក៏មានការបិទចោលនៅស្ថានីយ៍សារព័ត៌មានមួយចំនួនការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតឬក៏ចាប់ខ្លួនយុវជនផ្ទាល់តែម្ដងយុវជនដែលបញ្ចេញនូវមតិយោបល់ផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងវាគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់យុវជនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាយើងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់យុវជនយើងចង់ឲ្យអ្នកយុវជនខ្លះជាអ្នកដឹកនាំយើងគួរតែបើកលំហសេរីភាពដើម្បីឲ្យយុវជនមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់
អញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីយុវជនវិញថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយឬមួយក៏សង្គមបច្ចុប្បន្នតែម្ដងណាតើគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់យុវជន
ចាសម្រាប់យុវជនដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នឬក៏ជីវភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ស្វែងយល់អំពីនយោបាយឲ្យបានច្រើនកុំជៀសវាងកិច្ចជៀសវាងកិច្ចអញ្ចឹងដែលសារនយោបាយវាមានរឿងច្រើនដែលកើតឡើងហើយយើងត្រូវតាមដានយើងអត់បាច់អត់ដែរដឹងសោះហើយមកដល់យើងថាខ្ញុំកាន់គមត្រូលប៉ះខាងនេះគមត្រូលប៉ះខាងនោះឬក៏មិនគមត្រូលទេគមត្រូលខាងណាក៏បានមិនគមត្រូលក៏បានប៉ុន្តែចង់ឲ្យមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនថាហេតុអីយើងមានអំណះអំណាងអីដើម្បីការពារនៅជំហររបស់យើងអត់ចង់ឲ្យថាខ្ញុំនៅសង្គមនឹងដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងនយោបាយអីកើតឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ចូលយើងត្រូវតែដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងសិនតបមកទៀតស្វែងយល់អំពីនយោបាយនៅក្នុងមិនត្រឹមតែស្រុកខ្មែរទេនយោបាយអន្តរជាតិផងដែរយោបាយអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីចូលរួមឲ្យមានសុវត្ថិភាពជាជាងការចូលរួមคล้ายទៅជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុម extremist ក្រុមជ្រុលនិយមណាមួយបែបហ្នឹង
ចា នេះខ្ញុំបានសម្ភាសទៅលើយុវជនមួយចំនួនដែលពួកគាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញគាត់បានលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយកាលពីប្រមាណអាណត្តិមុននោះគឺការធ្វើនយោបាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺហាក់បីដូចមានភាពច្រមដាលបានន័យថាដដែលចាសម្រាប់លាភិយមើលឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងយុវជនមួយចំនួននៅនេះខ្ញុំបានសម្ភាសដែរទេហើយលាភិយគាត់ថាតើមកពីមូលហេតុអីគេ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគាត់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រវាហាក់បីដូចជាច្រមដាលតាមវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាមានន័យថា repeat itself in one or another way បែបហ្នឹងអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាអ្នកនយោបាយមិនបានតម្កល់នៅប្រយោជន៍ជាតិជាធំមិនបានតម្កល់នៅប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំយើងឃើញហើយថាប្រជាជនយើងមានភាពភ័យខ្លាចគាត់រងភាពឈឺចាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងរបបប៉ុលពតដូច្នេះកុំបន្តនយោបាយបែបបន្លាចបំភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនយោបាយរបស់យើងមាននៅភាពស្ថិរភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងទៅជាការប្រសើរហើយខ្ញុំយល់ថាមូលហេតុចម្បងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការមិនជជែកគ្នាដើម្បីតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះហើយ
ចាអញ្ចឹងសម្រាប់លាភិយផ្ទាល់ចាហើយឃើញថាធ្វើការស្និទ្ធមែនតើជាមួយនឹងក្រុមយុវជនជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងមកណាលាភិយមិនឃើញថាតើអ្នកនយោបាយគួរធ្វើយ៉ាងណាវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយគួរតែតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយផ្ដល់ឲ្យឱកាសដើម្បីជជែកជាមួយនឹងយុវជនក៏អាចមានសម្លេងដើម្បីផ្ដល់នៅជាយោបល់ដំណោះស្រាយដល់អ្នកនយោបាយផងដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងយើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែរអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែរយើងបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកនយោបាយគំរូរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកុំឲ្យគេសួរប្រជាជនកុំឲ្យគេសួរយុវជនកម្ពុជានរណាគេជាអ្នកនយោបាយគំរូរបស់អ្នកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកុំអញ្ចឹងយើងចង់បានអ្នកនយោបាយជនជាតិខ្មែរដែលប្រជាជនខ្មែរអាចមើលឃើញអាចយកគំរូតាមបានមួយទៀតយើងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្នឲ្យបានប្រសើរហើយនាំឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយនឹងកិត្តិនាមល្អឲ្យពេលឃើញថាកម្ពុជានៅលើ page CNN ឬក៏នៅលើ page ណាមួយវាជារឿងល្អអំពីកម្ពុជា
ចា៎លោកភីនាងខ្ញុំឃើញមានសំណួរមួយទៀតមុននេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនៅលើការ comment page របស់ VOA ដែរយើងមើលឃើញថាគាត់បានសួរថាតើមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតើឃើញយុវជនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការចូលរួមពេញលេងទេហើយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសគាត់សំដៅទៅលើយុវជនដែលគាត់គាំទ្រគណបកប្រឆាំង
ចាត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាសួរថាតើយុវជនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលគាត់ស្រឡាញ់ចាគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកគាត់ស្រឡាញ់គាត់អាចចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយមួយគណៈបកដែលគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់ថាគណៈបកដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងជាគណៈបកដែលកំពុងតែមានអធិភាពដែលកំពុងមានឈ្មោះគណៈបកដែលរស់ហ៎ឬក៏ជាគណៈបកដែលត្រូវគេបានគេរំលាយហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកដែលត្រូវបានគេរំលាយហើយតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គាត់អាចទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកនឹងតទៅទៀតទេអានឹងតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ប៉ុន្តែតាមទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់នៅតែអាចគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹង
ចាសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លាភីដែលជាវាគ្មិនក្នុងនាមជាយុវជនមួយរូបតើលាភីចង់និយាយអ្វីទៅកាន់មេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចហើយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថាបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេរំលាយប៉ុន្តែនៅមានអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនឹងមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់លាភិយនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាមានឱកាសជួបពួកគាត់ទាំងពីរតើចង់និយាយអ្វីទៅកាន់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹង
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំអត់អាចជួបពួកគាត់ផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែប្រហែលជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចនឹងឮដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់និយាយគ្រាន់តែនិយាយថាចង់ឲ្យពួកគាត់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំគំរូរបស់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយទោះបីជាយុវជនមិនមានសកម្មភាពខ្លាំងទៅលើរឿងនយោបាយប៉ុន្តែយុវជនមិនខ្វាក់ភ្នែកទេយុវជនមើលឃើញអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើង
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាយ៉ាងលីភីព្រមទាំងប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត ទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណប្រចន្ទាសមាជិកសភាអាមេរិកាំងដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទចោទប្រកាន់លើប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគ្រោងនឹងបើកសវនកម្មនៅសប្តាហ៍ទី2ដែលមានភាពមមាញឹកដែលមានសាក្សីសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីវិធីដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតអំពីគូប្រជែងសំខាន់ម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020គឺអតីតអនុប្រធានាធិបតីโจ Biden ខណៈដែលលោកផ្ជួជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដោះអាសន្នដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចង់បានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល8រូបរួមមានមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីនឹងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលត្រូវបានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសអសរជនសំខាន់ម្នាក់គឺលោក Gordon Sandland ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបគ្រងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបិទទ្វារមួយលោក Sandland ដែលជាអ្នកជំនួយយោធានយោបាយដល់លោកត្រាំជួយជាប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារមុនពេលលោកត្រូវបានលោកត្រាំជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រូសែលបាននិយាយថាលោកបានព្រមានអ្នកជំនួយការរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីដើមខែកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនឹងមិនទទួលបានជំនួយយោធាអាមេរិកទេលុះត្រាតែមេដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបដិញ្ញាជាសាធារណៈថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Biden កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ាននៅក្នុងខែនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផ្លាស្ទិកអណ្ដែតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅតាមច្រកសមុទ្រនានានៅជុំវិញនោះគឺជាការរីកចម្រើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាធម្មតាដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពលើដែនសមុទ្រនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានសមាគមអាស៊ានបាននិយាយថាប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងសមាគមដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនេះបានកត់សម្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែវិច្ឆិកាក្នុងការពង្រឹងការការពារនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានរួមទាំងការកាត់បន្ថយកំទេចកំទីអណ្ដែតនៅក្នុងសមុទ្រកាលពីដើមខែមិថុនាប្រទេសទាំងនេះបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកំទេចកំទីអណ្ដែតនៅក្នុងសមុទ្រកាន់ឡើងរួមទាំងផ្លាស្ទិកសមាជិកសមាគមនេះរួមមានប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមានចំនួនអធិបតេយ្យភាពលើផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាដែនទឹកទំហំ3កណ្ដាលសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្បូរទៅដោយធនធានជលផលនិងរ៉ែប្រេងកាតប្រទេសទាំងនេះមានទំនាស់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលទាមទារស្ទើរតែដែនសមុទ្រទាំងស្រុងក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលុបបំបាត់ផ្លាស្ទិកនឹងคลายជាកត្តាធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនេះរួមគ្នាគណៈមានការប្រជុំការគម្រោងកម្ពុជាចំពោះជលផលនិងទេសចរតាមសមុទ្រនេះនិស្សិតអន្តរជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីទទួលបានការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប៉ុន្តែតួលេខបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញការជោគគាំងនិងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសមួយចំនួនការធ្លាក់ចុះនេះមានរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍របាយការណ៍ឈ្មោះ Open Door ប្រចាំឆ្នាំដែលចងក្រងដោយវិទ្យាស្ថានអប់រំអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ហើយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញថានិស្សិតអន្តរជាតិមានចំនួន 1,095,299 នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតសរុបចំនួន 198,028,000 នាក់នៅក្នុងស្ថាប័នឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធី ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.